гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Вядомы тэлежурналіст Павел Шарамет, пазбаўлены беларускага грамадзянства, пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыков заявіў, што пакуль рана казаць пра згортванне інтэграцыйных працэсаў. Беларуская апазіцыя лічыць, што патрэбныя дадатковыя змены ў выбарчае заканадаўства.
Адразу пасля навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Вядомы тэлежурналіст Павел Шарамет, пазбаўлены беларускага грамадзянства, аб гэтым ён даведаўся з ліста дасланага беларускай амбасадай у Маскве. Паводле беларускіх дыпламатаў, рашэнне прынятае на той падставе, што журналіст атрымаў грамадзянства Расіі. Сам Павел Шарамет лічыць, што гэта чыста палітычнае рашэнне. У правамоцнасці такіх захадаў разбіраўся наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Павел Шарамет згадвае, што трымаў расійскае грамадзянства ў 1999 годзе, але захоўваў беларускі пашпарт і лічыў сябе грамадзянінам Беларусі, бо нікуды не звяртаўся з заявай аб страце грамадзянства. Паводле Шарамета, беларускія ўлады больш як 10 гадоў ведалі пра наяўнасць яго расійскага пашпарта, і аб пазбаўленні беларускага грамадзянства яго ніхто ніколі не інфармаваў. Журналіст лічыць невыпадковым тое, што гэта зроблена цяпер, у час атакі на незалежныя беларускія медыі, у якіх Павел Шарамет застаецца заўважнай асобай.
Это чыста історія з савецкімі дысідэнтамі 70-х гадоў. Это чисто чекистская, КГБшная их инициатива. Они же по учебникам одним и тем же учатся уже, сколько Академия КГБ в Минске. Все эти учебники старых времен. И преподаватели еще с тех времен. Вот они вспомнили, как советских диссидентов лишали гражданства и решили укусить меня и сделать мне такую гадость.
Паводле кіраўніка Департаменту грамадзянства і міграцыі Міністэрства ўнутраных справ Алексея Бегуна, Павел Шарамет страціў беларускае грамадзянства аўтаматычна, паколькі ён атрымаў грамадзянства іншай краіны. Гэта адбылося на падставе закону аб грамадзянстве Рэспублікі Беларусь, які дзейнічаў у 1999 годзе. Праз тры гады закон прынялі ў новай рэдакцыі, паводле якой аўтаматычная страта грамадзянства наступае не заўсёды, а толькі калі былы грамадзянін служыць у войску ці на дзяржаўнай службе краіны новага грамадзянства. Але гэтыя абмежаванні на Шарамета не пашыраюцца, кажа палкоўнік Алексей Бягун.
Если бы он гражданство получил после сентября 2002 года Российской Федерации, никаких бы вопросов не было.